barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada geeska afrika iyo weliba caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa khamiis 19-ka bisha abril sanadkuna waa 2018. idaacaddana duhurnimona waxaa barnaamijka dhallinyada maanta idiin soo jeedinayaa Nuur Xasan Nuur iyo anigu waa Ibraahim Xasan Dandure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah dhallinyaro ka ganacsada kalluunka ama malaayga oo ka warramaya halka ay ka soo jallaabtaan iyo sida ay suuq ugu helaan.
waxaan ahay ganacsatada yaryar oo kalluunka mataqaana dhoofisa meelaha kan dhowdhow gobolada dhowdhow oo garowe gaalkacyo ascaanood meelahaas geegeeye baanu nahay. wallaahi nio bar baan ku shubnaa, talaagada yaryar baan ku shubnaa. mar uu xumaada oo dadku waxay yidhahaen waa hallaabay oo waxa weye wakaas lacag bana lagu soo celiyo. mar waxaa la yidhaahaa waxa weeye waxa weeye mar waxay yidhaahiin waa fiican yahay lacagtida waan la socelihiyaan waan mogtay waxna waa ku helaa nolol maalmeedka.
waxaa kaloo aad maqli doontaan qaar ka mid a dhallinyarada waxbarashada soo dhammaystay ee dalka Jibuuti oo dib fursado shaqo uga hela goobaha waxbarashada.
heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
sidoo kale xubintii ciyaarahana waad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
nin muddo dheer ku-xigeen u ahaa hogaamiyaha cuba, Raul Castro, ayaa lagu wadaa in maanta uu noqdo madaxweynaha cusub ee cuba, taasoo ka dhigaysa in cuba markii ugu horreysay uu xukumi doono nin ka baxsan qoyska reer Castro ku dhowaad 60 sannadood. madaxweyne ku-xigeenka koowaad Miguel Diaz Canel ayaa arbacadii loo magacaabay musharaxa keliya ee xilkan u taagan. hannaanka doorashada oo ka dhici doonta golaha baarlamaanka ayaa lagu wadaa in maanta lasoo gebagabeeyo. dowladda Maraykanka ayaana walaac ka muujisay qaabka doorashadani ay uga dhacayso cuba. afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Maraykanka Heather Nauert ayaa sheegtay in maamulka Trump uu ka walwalsan yahay hannaanka doorashada oo ay sheegtay inaysan ahayn mid dimuqraadi ah. madaxweynaha cusub ayaa xilka kala wareegi doona Raul Castro oo ah 68 sano jir. Castro ayaa xukumayay cuba 10 sano ee lasoo dhaafay. wuxuu xilka kala wareegay walaalkiis madaxweynihii hore ee cuba Fidel Castro oo cuba xukumayay intii u dhexaysay 1990 ilaa 2006.
kooxda ka socota qaramada midoobay ee baarisa hubka kiimikada ayaa filaya in ay shaqo ka bilaabaan magaalada Duuma ee dalka Siriya haddii ay si ammaan ay u galaan halkaasi. baarayaasha ayaa arbacadii aan u suurtagelin inay gaaraan Duuma, halkaasi oo ay ku dhinteen dhowr qof kadib weerarkii lagu tuunsanaa inuu ahaa hubka kiimikada ah ee lagu qaaday. Mareykanka iyo xulufadiisa ayaa ku eedaya dowladda Siriya weerarkaas inay ka dambeysay, laakiin Ruushiya iyo Siriya ayaa ku adkeysanaya beenita arrintaasi. baarayaasha ayaa ku sugnaa magaalada Dimashik isla maalintii dalalka Mareykanka, Britain iyo Faransiiska ay duqeeyeen 3 xarumood oo hubka kiimikada ah ee gudaha dalkaasi Suuriya.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi waxaa uu idinkaga imaanayay v o a Washington. magaalada Boosaaso waxa ay ka mid tahay magaalooyinka caanka ku ah jallaabashada kalluunka ee Soomaaliya. waxaa ku yaala suuq weyn oo lagu gado malaayiga laga soo dabo badda cas. wariyaha v o a da ee magaalada Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf, ayaa suuqaasi booqday, waxaana uu inooga soo diray warbixintan.
halkan waa suuqa kalluunka ee magaalada Boosaaso, waxaa lagu magacaabaa Nagfish, waxaa nolol maalmeedka ka raadsada dhallinyaro kala duwan, kuwaas oo u risaaqo taga badda kadibna soo jallaaba kaluunka si ay bulshada uga iibiyaan inkastoo qiimaha kaluunka uu kala duwan yahay haddana dhalinyarada ayaa ii sheegay in jallaabashada kaluunka ay ku qaadato maalmo badan oo badda ay shabaagta ugu jirto cabdirashiid isxaaq oo ka mid a dhallinyarada kalluumaysatada ah iyo weliba sacdiye maxamed ciise ayaa ii sheegay in xilligan kaluunka uu yahay mid sii yaraanaya kadib cimilada badda oo isbeddesha xilligan oo kale sidoo kalena baaq u diray maamulka Puntland.
Magacaygu waa Cabdirashiid Isxaaq Cabdiraxmaan Aadan. Waxaan ahay kalluumaysato. Kalluunkan hadda aad u jeedaan waxaan ka keenay meesha la yiraahdo Boolmood. Kalluunka baa fugaaday markii hore meelaha kana laga keenay jiray hadda waa fugaaday kalluunka aad buu u fugaaday. Haddana waad arkaysaan ilaa iyo lix casho baan maqneen. Kalluunkaas aan keenay alxamdulillaah.
Waxa weeye anagu iskaashatada kalluumaysatadaanu nahay kalluunkaanu iibsanaa waa ka baahay mustaraa maalin waa la waayay maalinna waa la helaa maanta maasha allah tabaarakallah fii maanta wuu badan yahay waana baddaas intii ka horeysana waanu kalluun la'ayn hase ahaatee qorax ilaa baanu wax ku iibinaa dowladda Puntland waxaan uga baahnaa inay balbalooyin noo dhisaan.
Magacaygu waxaa la maxaa Cabdiraxmaan Saxane waxaan ahay kalluumaysatada waxaan ahay boosad kalluumaysato iyo meelo kaloo qaarkood ceelaa iyo laasqoor meelo badan laakiin waxaan ka diwaan gashannahay wasaaradda kalluumaysiga boosan ka diwaan gashannahay alxamdulilah rabbil caalamiin waa hooyo naaskeeda la lugo weeye waa nimco ilaahay na siiyey waxba dhiba kuma qabno ilmaan korsanaa alxamdulilah rabbil caalamiin nolosheena kale waa maaraysaa waxyaala caqabadooyin iska dhib badan waa aragnaa laakiin waa uga sabarnaayo ti ilaahay baa nooga sabarnaa
dayada khayraadka buuxaanu kala soo baxayna.
Cabdiqani Siciid Yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada ganacsatada yaryar ee kalluunka u iibgeeya magaalooyinka Puntland ayaan waxaa weydiiyey sida uu kalluunkaasi ugu qaado deegaanada Puntland.
Waxaan ahay ganacsatada yaryar oo kalluunka mataqaana dhoofbiisa meelaha ka dhowdhow gobolladana dhow oo garowe gaalkacyo ascaanood meelahaas iigeeya baanu nahay walaahini oo barf baan ku shubnaa talaagada yaryar baan ku shubnaa mar uu xumaadaa dadku waxay yidhahaen waa hallaabay oo waxa weye wakaas lacagbana looga soo celiyo mar waxaa la yidhaahaa waxa weeye mar waxay yidhaahiin waa fiican yahay lacagtida waan la soo celiyaan waan moogtay waxna waa ku helaa nolol maalmeedka haddee kalluunku marba waa nooc marba balxaarad buu maraa mar waxa weye wuxuu maraa inuu mataqaana qaali noqdo oo meel fogfog laga keeno mar wuxuu noqdaa isagoo meelaha dhow laga keeno xilliga dayrta oo kale waa fiican yahay marxaladda adduun ku jiro waa qaali oo sababtoo kale boolimoog baa laga keenaa iyo aagaas ilaa iyo qadre ilaa calo dhulkaasa laga keenaa qiimihiisa wallaahi waa marba barays gaadiidku wax badan hadday wadaan waxoogay waa naaqusa waa fiicnaada haddii ay wax yar wadaanna waxa weeye waa
Cabdow Qaasim waa aabba Soomaaliyeed waxa uu ii sheegay in jimco walba uu yimaado halkan oo kalluunka lagu iibiyo isla markaana qoyskiisa uu geeyo.
Halkan waxaan u imi saakay in aan ka daato hogay yaro kalluun ah oo aan u rabo caruuraha inaan maarta u geeyo subax kasta jumcaana waan nimaadna waxaan ka qaadanaa koosaar wax la yiraahdo kalluunka ah si maalmaha nasashada ay caruurta ugu farxaanin oo maalta cunto fiican oo maskaxda u fiican ay u helaan subaxda aanu ku soo dhagano maalmaha kale ta shaqaal aanu nooga shaqaynaa waa qaali xaqiiqdii $10 $15 kalluunka wax ku oolka baa laga siinahaya marka saaki waxaan u imiinaa maalta meeshaan ka gato yacni kalluun koosaar ah baan caruurta u geeyay jimcahanu yaryahay sidaan malaynayo oo jimcadii hore tuu badnaa hadda ayaan soo galay marka waxaan dareemayaa inuu maalti maanta uu yaryahay laakiin insha allah bilaahi tacaala waa la helayaa waad arkaysaa inuu yaryaala alxamdulilah ilaahay wuxuu na siiyey bad aada u baaxad weyn oo ku haboon in laga faa'iidaysto haddii baddaas waxay ku haboon tahay dadka ka faa'iidaysanayaan in loo celiyo.
Dhallinyaradan ku shaqaysata jallaabashada kalluunka ayaa waxa ay shabaagtooda badda geeyaan xilliyada galabtii ah si uu shabaagtaasi u galo kalluun balse waxaa jira in baddu ay ku maqnaadaan maalmo kooban si ay barriga u keenaan kalluun badan oo dadku ay ka iibsadaan. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
dhalinyarada dhamaysta waxbarashada dalkaasi Jabuuti ayaa dib fursado shaqo waxay uga helaan dugsiyadii ay ka soo baxeen, iyadoo dhalinyaradaasina ay macalimiin ay ka noqdaan dugsiyadaasi. Waxaana ka hor inta aanay bilaabin waxbaridda la siiyaa tababaro macalinimo. Dr Cusmaan Cumar ayaa waxa uu ka mid yahay macalimiinta tababarka bixiya, waxaana uu wariyaheena v o a Sagal Siciid Faarax uu ugu waramay sida dhalinyarada ay tababarkaasi macalinimo u siiyaan iyo waxyaabaha ay ku soo xushaan.
halkan aan joogay waxaa la yidhaha CFF oo wasaaradda waxay hoos timaadaa wasaaradda tacliinta. macalimiinta maaragtay dadka waxbarida ee iskoolada dowladda ka dhigaysaa ay ka soo baxaan, kuwaana kolka hore waxaa lagu soo xulaa itixaan ay maraan. itixaanka kadib ayaa iskoolkan la keenaa inuu sanad uu joogo, kadib kolka kadib sanadka uu dhammaysto ayaa dee ardayda sanadka dhexdiisa isagoo dhowr istaas sameeyey ayaa dee ardayda loo dhiibaa. hadda waxaan waxbaraa dad jaamacadda ka soo baxay Jabuuti oo loo qaatay macalinimo inay dad wax u dhigaan muddo sanad ah, in soontarka CFF-ta la yidhaaho wax lagu baro, kadibna loo kala gudbiyo iskool hoose, kuwa dhexe iyo kuwa sare. halkaanu waxaan shaqo ku leeyahay macalimiinta wax ka baraysa dugsiga dhexe iyo dugsiga sare ee profesorada ayaan hadda sanadka istaaj ka sameynayaan aan waxbaraa oo halkaas CFF-ta aan wax ku baraa.
markaa doctor, waxyaabahaad u dhigtay ardada macalimiinta loo diyaarinayo inay ardada waxbaraan maxaa ka mid a?
waxaa ka mid a anigu horta waxbarashadaydu waa luuqad, waa literature oo ka qaatay ilaa shahaadada doctoraga la yidhaaho. kolka macalimiintaas way kala duwan yihiin, qaar saynis dhigaya, qaar dhigaya taariikh dhigaya, qaar dhigaya maaragtay luuqadii faransiiska ahayd. kolka anigu waa luuqada faransiiska dhigay ayaan ku shaqo leehay. kolka waxaan ku dadaalaa inaan kordhiyo awooddooda, xirfadooda ay u leeyihiin afka faransiiska iyo aqoontii ay lahaayeen sida u tabin lahaayeen ardayda ayaan ku dadaalaa. muddo sanada ayay halka iskoolka wax ku baranayaan, kadibna ardaydii baa loo dhiibay oo gacanta ayaa laga saari. intaan ardayda loo dhiibina gacanta laga saarina iskoolada la geeyaa oo macalimiinta dhigaysa ayay eegtaan siday wax u dhigayaan. ilaa saddex istaajina sameeyaan weeyaano in isagii tamashiirta loo dhiibo oo anigi iyo macalinkii aan xagga dambe u fadhiisano eegno sida wax u tabinayo.
waa imisa tirada markiiba timaada xarunta ee aad barto dhinaca luuqada?
iminka waxay yihiin inta luuqada faransiiska uun iyagu isku isbisa ahaa inay ciyaalka luuqada faransiiska u dhigaana kuwa ay waxay yihiin 26 kuwa kaloo iyaguna saynis amba fysic chemical dhigaa jira iyaguna. iyaga waxaan u dhigaa un qaybtaa maaragtay afka faransiiska ah uunbaan iyaga matiyeerka afka faransiiska ah uunbaa u dhigaa macalimiin kalaa sayniskii iyo hawshoodii ay ku takhasuseen iyo iyagu
wada. markaa kuma koobnid oo keliya macalimiinta la doonayo inay luuqada baraan, xataa waxaad bartaa macalimiinta kale ee luuqadaha, macalimiinta kale ee maadooyinka dhigaya, maadaama luuqadii la-aanteeda waxba la gudbin karin?
ha shuiqadu luuqadu waa lafdhabarkii uu wax ku gudbinayaba, waa halkii wax marayeen. dee halkii hadday tuumbadii xagga hore ka xidhan tahay dee ma tabaya wixii ma gaadhayo qofkii kale. kolkaa bacdamay hal dhabarkii tahay dee waxaan isku daynaa inaan itaal waxaan hayno dul saaro.
dhowaanahanba waxay bilowday wasaaradda waxbarashadu in la baro macalimiinta luuqadaha aasaasiga ee afka hooye Jabuuti sida Soomaaliga iyo af caanfariga. marka xaruntiinan aad ku tababartaan macalimiinta loo diyaarinayo inay waxbaraan ardada iskoolada, dhinaca luuqadaha afka hooye maad bartaan?
iminka ahaan maya, iminka ahaan maya, ha afka Soomaaliga amba af caanfariga amba afka carabiga oo ah dee luuqadaha lagaga hadlo dad reer Jabuutiga ay ku hadlaan afkii hooyo u ah ma jirto. weyna jiraan dhul hadda maanta lagu baraay, laakiin xaggan iminka aan joogay male. afka hooyo in la barto qaali weeyaan, oo ciyaalka yaryari ee ama dhallinyarta maanta afka hooyo sida ugu hadlayaan marku xaafadiina iyo ku yidhaaho waya kelmado uu maaragtay isagu iska samaystay oo bas halkanu lagu isticmaalo wanaan af Soomaali ahayn, afkiisidii ugu hadlayay ay naqan tahay, afkiisii hooyana uu yahay taasaa yaa ku qasbaysaa maanta in la furo dee dul lagu barto afka hooyo suu ilmaane waayo afkan dhaqan buu xambaarsan yahay wuxuu xambaarsan yahay dambaal ninka afkiisa hooya aada u yaqaanu baa afka karana horta aada u baran karana anu taaman aaminsanahay walaal
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa doctor cusmaan cumar oo ka mid a macalimiinta dalkaasi jibuuti oo tababar siinaya dhallinyaro iyagu soo dhammaystay waxbarashada dalkaasi jibuuti oo fursado shaqo ka helaya dugsiyadii ay wax ka dhigayeen waxaana uu u warramayey sagal siciid faarax markan
mudan u halgamay inaan ku helo mudan dan ku habiyay orjogaagi markaan ku hantiyay hanaan quruxay awshan awshan ku maray haddan kalibelay danu halgamayna ku hero mudan mudan tu hamiyay orjogaagi
gaag mudan ku hamiyay orjogaaga waxa ku luqeynay heestaasi hablaha fanaanka Safwaan halkaad wiil naga socotaan dhigistaal waa barnaamijka dhalinyarada oo haatan toos uga dhigsanaysan laanta af Soomaaliga VOA Washington haatan ciyaaraha ayaan galeena Nuur Xasan Nuur Bukhari wakan
soo dhawaada dhageystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeena duhurnimo kulamo xiiso leh oo ka tirsanaa horyaalada Talyaaniga iyo Spain ayaa shalay galab iyo xalay dhacay. Talyaaniga hadii aan ku horeyno kooxda Juventus oo horyaalka hoggaaminaysa ayaa waxaa xalay hakisay kooxda Crotone oo ka mid ah kooxaha ugu hooseeya ee dhinaca kale horeynta horyaalka Serie A-da. Kadib markii ciyaartaasi ay ku dhamaatay barbardhac gool iyo gool ah, Juve ayaa waxaa la hormartay goolka waxaana u dhaliyay ciyaaryahan Alexandro, laakiin gool aad u qurux badnaa oo u dhaliyay ciyaaryahan Simi Nwankwo ayay Crotone ku barbaraysay kooxda horyaalka hoggaaminaysa. Waxaana barbarahaasi ay sababtay in Juventus in kooxda Napoli ay soo yareyso dhibcihii ay kooxda Juve ka horeysay kadib markii ay Napoli 4-2 ku garaacday kooxda kubadda cagta ee Udinese. Juve hadda waxa ay kaga sarreysaa Napoli 4 dhibcood, waxaana labadana kooxood ay xadda isku arki doonaan garoonka kooxda Juventus ee magaalada Turin. Haddii kooxda Napoli ay markaasi garaacdo Juventus, waxa ay rajo ka yeelan kartaa in ay soo qabato horyaalka. Hase yeeshee, rajadeeda ayaa la leeyahay waxay ku xiran tahay kulankaasi. Kooxda Juve ayaase haddii ay ka badiso Napoli ay u dhawaan doontaa in markeedii 7-aad oo xiriir ah ay ku guuleysato horyaalka Talyaaniga ee Serie A-da. Ciyaarihii kalena, kooxda Sassuolo 1-0 iyo Ebra ayay kaga badisay Hellas Verona. Roma ayaa 2-0 iyo gool ku garaacday Genoa. Bologna iyo Sampdoria ciyaarta dhex martay waxaa 1-0 iyo Ebra ay guusha ku raacday kooxda Sampdoria. Milanna waxaa mar kale ay barbardhac la gashay kooxda Torino, waana markii 3-aad oo xiriir ah oo ay keenayso barbardhac. Milan ayaa la hormartay goolka, waxaase markii dambe Torino oo ciyaarta intii ay socotay uu weeraryahankeeda Pelotti uu ka khasaariyay penalty ay keentay goolkii barbardhaca qaybtii 2-aad ee ciyaarta. Atalanta 3-gool iyo Ebra ayay ku qabatay Benevento, halka ciyaar xiiso lehed oo dhex martay Lazio iyo Fiorentinana ay 4-3 ay guusha ku raacday Lazio, inkastoo goolasha lagaga hormaray kooxda Fiorentina. Dhinaca Spainna, kooxda Real Madrid ayaa ka badbaaday guuldarro soo gaari lahayd kadib markii uu gool u dhaliyay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo. Kooxda Real waxay la ciyaareysay Athletic Bilbao oo goolka kala hormartay. Valenciana waxaa gurigeeda ku garaacday Gitef oo dirtay 2-gool iyo gool, Eibarna 1-gool iyo Eber ayay ugu awood sheegatay kooxda Espanyol. Dhinaca kala horeynta, Barcelona ayaa horyaalka ku hogaaminaysa 3-8 dhibcood, waxaa ku xigta Atletico Madrid oo leh 17 dhibic. Real Madrid ayaa ku jirta booska 2-aad oo leh 8-16 dhibcood. Valencia waxay ku jirtaa kaalinta 4-aad waxaana ay leedahay 5-16 dhibic. Real Betis ayaa ku jirta booska 5-aad oo leh 20 dhibcood. Villarreal ayaa ku jirta kaalinta 6-aad waxaana ay leedahay 10 dhibic. Booska 7-aadna waxaa ku jirta kooxda Sevilla oo leh 8-14 dhibcood. Dhinaca horyaalka Ingiriiska ee Premier League, kulan ayaa dhacay xalay. Kooxda Manchester United ayaa waxay 2-gool iyo Eber uga badisay kooxda Bournemouth, waxaana goolasha Manchester United u kala dhaliyay ciyaaryahanada Chris Smalling iyo Romelu Lukaku. Guushaasi isaga meertay guuldarro kasoo gaartay todobaadkan horantiisii. Kooxda West Brom oo si lama filaan ah uga badisay 1-gool iyo Eber, guuldarradaas oo koobkii gacnaha u gelisay kooxda Manchester City. Maantana waxaa dhici doona kulamo ka tirsan horyaalka Ingiriiska. Kooxda Chelsea ayaa la ciyaareysa Burnley, halka Leicester Cityna ay la dheeli doonto Southampton. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga inta.
aad iyo aad ayaad umahadsantahay Nuur Xasan Nuur Buqaari. Haatana bal aan ku wada nasanno annaga iyo dhegeystayaashaba codkii Namac Yaasiin iyo Cabdinuur Alaale.
jaclama moosi kara oo sidii mayay gudaa miirood buu ku gudbilaa jaclama moosi kara oo sidii mayay gudaa miirood buu ku gudbilaa mid yadaab luusitaa hal gowlaha ka marshaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa mid yadaab luusitaa hal gowlaha ka marshaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa midhaha geed sare ku yaal mar baad u mililicdaa dadkana waad uga miiqee la midhaha geed sare ku yaal mar baad u mililicdaa dadkana waad uga miiqee waxaan ku matalayaa nimaqano meel fog jira hase meherkaga teg yihiin miyaa malab loo tufaa
heestaas ay wadajirka ugu luqaynayeen Cabdinuur Alaale iyo Nimca Yaasiin ayaan kusoo gebagabaynaynaa idaacaddeenna durama barnaamijka dhallinyarada. Wadajirna waxaad ku soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur Buqaari iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray. intaan mar kale hawada kusoo noqon doono afarta galabnimona waxaan dhammaantiin bedelanahay nabadgelyo.
adse murugaysantay anuu mayalkan qabtay inaadiga maaraanta miyay ku muqata.